إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار مواقف في علو الهمة في طلب العلم بسمام katika jambo la uluul himma hima kuwa ya hali ya juu fi talab alilmi shar'i katika kutafuta elimu ya kisheria na tumechagua maudhui hii kwa sababu ya sisi tuna safari ndefu sana katika jambo la kutafuta elimu Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'ani wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Muabudie Mola wako mpaka yakujie mauti. Kwa hiyo mwanafunzi siku zote afahamu kwamba ana safari ndefu katika jambo la kuitafuta elimu ya kisheria. Na hima yake kila siku inatakana iongezeke. Hima yake ambayo alikuwa iko nayo jana yake akiamka siku yake ya leo basi yampasa iwe imeongezeka na siku ya leo ikishakupita ikaja siku nyingine hima yake ya hiyo siku yake nyingine yampasa iwe imeongezeka kuliko ile siku yake ambayo ilikuwa imemalizika na kila siku ajiulize maswali kwamba niko wapi naelekea wapi Na wapi mimi natekana kwamba nipafikie katika jambo zima la kutafuta elimu ya kisheria Al-ilmu shar'i kwa sababu aelewe kwamba elimu ya kisheria huwa mirathul anbiya'i ndio mirathi ya mitume alladhina mitume ambao khallafuhu lana wametuachia elimu hiyo kwetu sisi kwa maana huo urithi Mitume wametuachia sisi wa hamalahu ulama min ba'dihim na baada ya kuondoka mitume urithi huo wakauchukua wanachuoni baada yao wakawa wanaueneza na wakawa wanabatilisha ta'wil al-jahilin zile ta'wili na tafsiri za watu wajinga Wanachuoni wakasimama imara baada ya kuchukua urithi wa mitume na kusoma kisawasawa wakawa wanabatilisha zile tawili na tafsiri za watu wajinga ambao wanakusudia kupoteza wataharifi al-ghalin na ubadilishaji wa wale ambao wenye kuchupa mipaka wa intihali al-mubtilin na vibri vya wale ambao wenye kubatilisha mambo na yale ambao walokuja nayo mambo ambao yanakwenda kinyume na uhalisia unopatikana katika elimu ambayo wanachuoni wameirithi kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam قال ابن قيم رحمه الله تعالى أمسيم ابن قيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة katika kitabu chake miftahu daru saada katika juzuu ya kwanza kurasa 185 anasema man talaba alilm yoyote ambaye mwenye kutafuta elimu liyuhia bihi alislam kwa lengo la kuhuisha uislamu sitafute elimu kwamba aonekane kwamba yeye ana elimu aonekane kwamba yeye yupo katika manzila fulani ya elimu la bali lengo lake liwe ni kuhuisha uislamu fahuwa mina siddiqin basi huyo anakuwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa kweli kwa darajatu huu na daraja yake mtu huyo baada darajati nubuwa inakuwa ni daraja baada ya utume kwa maana baada daraja ya mitume inafuata daraja yake mtu huyo yupi yule ambaye mwenye kutafuta elimu kwa ajili ya kuhuisha uislamu uislamu ukafahamika kwa kupitia ile elimu ambayo yeye alikuwa ameisoma wa man taamala waqi'an nas wakasema wanachuoni na yote ambaye atekezingatia hali halisi ya watu fil asr al hadir katika zama ambazo tulizokuwa tuko nazo sisi raa qillata ihtimamihim ambaye atazingatia kwa umakini hali halisi za watu katika zama ambazo tulikuwa tuko nazo ataona uchache wa ule umuhimu wao ambao walikuwa wako nao hao watu bitalabi ilmi shar'i ambao umuhimu huo ni mchache sana katika jambo zima la kutafuta elimu ya kisheria wa anna alhimama na kwamba zile hima na zile bidii zao wala azaim na zile azma zao qad fatarat an tahsilihi zimepungua na zimepata mapungufu na zimechoka hazipo kabisa kutokana na jambo zima la kuitafuta elimu ya kisheria wa anna nasa na kwamba watu kadishtaghalu anhu bi zakharifi dunya mutaallilina bi adhari wahia wa hujjatin batila na kwamba watu wameshughulika zaidi na mapambo ya kidunia tena wenye kutoa sababu na nyudhuru bi'adharin wahia kwa nyudhuru ambazo zilikuwa dhaifu mno ukiambiwa kitu kwamba hadhi hujjatun wahia au a'dharun wahia manake ni dhaifu mno yani hoja zao ambazo wanazitolea ni dhaifu mno kwamba wao hawana muda wa kusoma dini hawana wakati wa kusoma dini hoja ni dhaifu mno ambazo wanazozitolea kwa sababu watu hao hao wanaonekana katika mambo ya pumbao wanapoteza muda ambao ulikuwa mkubwa sana lakini hawana muda wa kukaa chini wakasoma ile elimu bali na zile hoja zao wa hujjatin batila na hoja zao ni hoja ambazo kwa za batil kwa maana hakuna hoja ambazo kwa madhubuti ambazo zitakazowapelekea wao waonekane kwamba kweli inawastahikia kwamba wao wasiwe ni wenye kutafuta elimu ya kisheria bali wao wako mbali sana na jambo hilo la kutafuta elimu ya kisheria lakini hebu kwanza tuulizane fama huwa alilmu shar'i almatlub ni ipi ile elimu ya kisheria ambayo inotafutwa ambayo sisi ndio tunaizungumzia hapa na hima zetu zinatekana kwamba ziwe kubwa katika kuitafuta elimu hiyo ya kisheria inna li'ilma shar'i kwa hakika elimu ya kisheria alladhi ambayo nuraghibu fi tahsilihi wa li'ilmu sahihi almustamadu min kitabillahi wa sunnati rasulihi elimu ya kisheria ambayo sisi tunairaghibisha na tunaizungumzia hapa katika jambo la kuitafuta elimu hiyo na kuhakikisha kwamba sisi tunaipata elimu hiyo ni elimu ambayo iliyokuwa sahihi ambayo elimu hiyo inatokana na kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa manhaj salafina salih na manhaj ya wale wema ambao walikuwa wametutangulia sisi
وهو يوصل صاحبه الى تقوى الله نايو ni elimu ambayo inamfikisha mja katika jambo zima la kumcha Allah katika jambo zima la kumuelewa Allah wa muraqabatihi na katika jambo zima la kumchunga Allah katika dhahiri yake na katika siri yake kwa maana dhahiri akikuweko pamoja na watu basi yeye anamchunga Allah akikuweko peke yake hakuna ambaye anamuona basi anafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona wa khashiyatihi na elimu ambayo itakayomchunga itakomfikisha mja katika jambo zima la kumuogopa Allah jalla jalaluhu wa huwa al-ilmu al-maqsud minhu nayo ndio elimu ambayo inokusudiwa ukiambiwa kwamba al-ilmu shar'iyyu elimu ya kisheria maana yake inakusudiwa hiyo al-amalu bihi ni kuifanyia kazi hiyo la mujarradi thiqafa au ziyadati maalumati wal husul ala shahadat sio upeo tu kwamba thakafa ada za watu zilivyo au mila za watu zilivyo na ile bia watu kwamba katika miji ile wanasoma elimu ya dini au kwamba muda huu kwamba mtu atekana akuweko darasani asome au kwamba kuzidi maalumati na kupatikana kwa shahada kuzidi kwa maalumati na kupatikana nini kupatikana shahada la wala yani hathuna ala talab alilmi shar'i wala tuna maana sisi kule kuhimiza kwetu juu ya jambo zima la kutafuta elimu ya sheria wa tahsilihi na kupatikana kwake elimu hiyo anaghafula anil jawanibil ukhra kwamba tughafilike na pande nyinginezo alati pande ambazo yakunu biha takamulu shakhsia alislamia kwamba ndio panapatikana ukamilifu wa kibinadamu kwa mujibu wa Uislamu bal la budda min alinayati bil jawanibil ukhra hapa nabudi vile vile kutilia umuhimu katika pande nyinginezo lakini tukizungumzia hivyo tunazungumzia jambo zima la mtu ajue kwamba yeye ameletwa hapa duniani kwa jambo gani jambo la kutafuta elimu ya kumtambua Mola wake jambo la kutafuta elimu ya kutambua amri za Mola wake jambo la kutafuta elimu ya kujua makatazo ya Mola wake akesha kumjua Mola wake amhofu akesha kujua amri za Allah Mola wake azitekeleze akesha kujua makatazo ya Mola wake ajiepushe na makatazo hayo na awe katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na awe katika hali ambayo iliyokuwa ni nzuri hili ni jambo ambalo wema ambao walikuwa umetangulia walilifanyia kazi katika kiwango ambacho kilichokuwa ni kikubwa na katika namna ambayo iliyokuwa ni nzuri mpaka ikafikia pahala kwamba wao wakasemwa vizuri wakaondoka duniani hali ya kuwa wameacha kazi ambayo iliyokuwa kubwa umri wao ni mdogo lakini kazi waliyofanya ni kubwa imekiuka ule umri wao namna ambavyo wao walivyotumikia Uislamu namna ambavyo wao walivyoanza kusoma kwao na wakaipata ile elimu kisha baada ya kuipata elimu wakahakikisha kwamba na wao wanaisambaza elimu kwa kutumia vinywa vyao kwa kutumia mikono yao kwa kutumia miguu yao kwa kutumia kila ambacho wao walichokuwa wameruzukiwa wakahakikisha kwamba elimu hiyo inaenea katika mashariki ya dunia magharibi ya dunia kaskazini ya dunia na kusini ya dunia na matokeo yake ikawa ni maajabu makubwa sana ambayo wao waliokuwa wameacha kwa ule umri ambao walokadiriwa waliokuwa ni mdogo sana wakaacha Uislamu una nguvu nguvu ambayo ilikuwa ya hali ya juu kabisa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia sisi badiru bil amali saliha kimbilieni katika kutenda matendo yaliokuwa mema maana yake nini maana yake kwamba mja siku zote anatekana kwamba awe na bidii katika jambo la kuhakikisha kwamba yeye katika siku yake ambayo anaamka kuanzia asubuhi mpaka jioni anaongeza kile ambacho alichokuwa hakijui kwa maana anaongeza kujua jambo ambalo alikuwa halijui ndio namna ya kukimbilia katika kutenda matendo yaliokuwa akheri na Muislamu yampasa siku zote amuombe Mola wake amjiulishe hasa yale ambayo aliyokuwa yeye bado hajajua na ampe taufiki ya kuweza kuyasimamia kuyafanyia kazi ndivyo ambavyo anavyotakikana Muislamu awe na uslubu huu, kwa kuwa yeye ni mwenye kukimbilia katika jambo la kuitafuta elimu, na mwenye kukimbilia katika jambo la kusoma elimu na kuhakikisha kwamba anafikia katika level ambayo ilikuwa kubwa sana. Tukisoma sira za wema ambao walikuwa wametangulia, habari zao ambazo walizokuwa konazo, wema ambao walikuwa wametangulia, ukisoma habari zao na kazi ambao walikuwa wameifanya na bidii ambao wao walikuwa konayo, utakuta kwamba walikuwa katika level ambayo ilikuwa ni kubwa sana, na walikuwa katika mazingira ambayo walikuwa mazuri sana, na walikuwa pahala ambapo tayari pa kupigiwa mfano kabisa. Kisoma zile historia zao as-salafi salih, wema ambao walikuwa wametangulia, hawakutumia muda wao vibaya, bali walihakikisha kwamba wao wanafanya kazi ambayo ilikuwa ni nzuri, na wanafanya bidii ambayo ilikuwa ya hali ya juu katika jambo zima la wao kusoma ile elimu. Bali ukiwasoma masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sira zao, utakuta walikuwa ni mstari wa mbele katika kujifundisha masala ambayo yanofungamana na dini, masala ambayo yapo mbali na wao, wanakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kisha wanamuuliza Mtume maswali tofauti tofauti ambayo wao hawakuwa ni wenye kuyajua. Na katika hao Abu Bakar Siddiq alikuwa ni mstari wa mbele kabisa kujifundisha yale ambayo alikuwa hayajui kupitia Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kadhalika Umar ibn Khattab, na yeye vile vile alikuwa katika mstari wa mbele. Kiufupi, makhalifa wanne ambao wao walikuwa na bidii kubwa, na walikuwa wakishindana kila mmoja anataka kuyajua yale ambayo yalikuwa yamethibiti katika Uislamu. Akhbari salafi, habari za wema ambao walikuwa wametangulia. Wal ulamai al a'lam tazidu al muslima shauqan ila talabi al ilm wa ila tadhiyati salaf fi sabili talabi. Habari za wema ambao walikuwa wametangulia kabla yetu sisi, mtu unapozisoma habari hizo zinakupa ihtimamu ya hali ya juu, na zinakuzidishia shauku katika kuhakikisha kwamba unaongeza elimu pamoja na ile elimu ambayo Muislamu alikuwa yuko nayo. Na hazikufanyi kwamba wewe ukawa ni mwenye kuzembea, bali zinakufanya kwamba wewe uwe na ihtimamu, uwe na bidii, na ujione kwamba mimi ni dhaifu, kwa nini mimi niwe mfano au mimi niwe katika mazingira haya ambayo mpaka sasa Qur'ani matni kuisoma sijui, au sijajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye anakusudia nini katika aya hii, au anaeleza nini katika aya hii. Bali wema ambao walikuwa wametangulia wa kike na wa kiume walikuwa na ihtimamu kubwa sana. Mmoja katika wanawake, baba yake alikuwa ni alimu mkubwa sana, alisoma katika kiwango ambacho kilikuwa kikubwa sana. Alipita katika aya, akesha ikawa ile aya hakuwa ni mwenye kuijua, kwa hiyo akamsubiria baba yake atoke darasani. Baada ya kutoka darasani, akamuuliza baba, nimepita katika aya inasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mazuri ya akhera tayari tunayajua, kwa sababu Qur'ani imetueleza ni yepi mazuri ya dunia, kwa maana yale mazuri ya dunia ni yepi ambayo sisi tunamuomba Mola wetu subhanahu wa ta'ala, rabbana atina fid dunya hasana, tupe katika hii dunia yale ambayo yalikuwa mazuri, ni yepi mazuri ya dunia. Baba mtu akaanza kumweleza, kwanza kwa taufiki ya wewe kufungamana na dini ukawa unajielekeza kwa Allah, kadhalika vile vile kupata mume ambaye alikuwa mwema, na mwanamme kupata mke ambaye alikuwa mwema. Na huyu baba mtu ndio ambaye alikuwa amemtafutia mume ambaye alikuwa mwema. Ukisoma historia ya kisa hichi kwamba mfalme alikuwa anataka mwanawe amtafutie mke, kwa hiyo akaambiwa kuna mcha Mungu mmoja yupo anaye binti ambaye alima tena mutadaina tena ameshikamana na Uislamu katika misingi ambayo ilikuwa sahihi. Kwa hiyo mfalme akatoa mjumbe ende kwa yule mwanachuoni, kaambia nenda kaambie kwamba mfalme anamtaka binti yako amposee mwanawe. Basi yule mjumbe akatoka akenda, akenda kwa yule mwanachuoni akamweleza mfalme ule ujumbe aliopewa na mfalme. Akafika pale akamweleza, baadaye akaongeza naye kwake yani yule mjumbe, ili kurahibisha lile jambo liwe manake wewe umepata bahati, mwanao sasa ataolewa na mfalme, atakuwa katika mazingira mazuri, umaskini ushakuondokea, kadha kadha, akatia maneno chungu nzima. Alimbadi kwamba jambo akitoka pale akirudi kwa mfalme aseme kwamba jambo tayari shafa nini lishafanikiwa. Akamsikiliza akamwambia, mwanangu hastaki kabisa kuolewa katika watu wa nyumba ile, hawastaki kabisa mwanangu aolewe na watu wa nyumba ile. Bali akamtafuta mmoja katika wanafunzi wake ambaye alikuwa maskini sana, ndio akamuozesha mwanawe, lakini kwamba ni alimu ambaye alikuwa mkubwa amesoma, ndio akamkabidhi mwanawe akasema huyu ndio ambaye anastahili kumuoa mwanangu. Ukisoma historia zao, kwa sababu alikuwa ni timamu sana katika jambo la kusoma dini, jambo la kusoma dini, na sio kwamba labda wewe ndio umuozeshe mwanao maskini au ina maana hiyo, la, haina maana hiyo, au kwamba mtu hana kipato ndio umuozeshe, au kwamba hakuna maana hiyo. Maana ambayo ilikuwepo kwamba huyu alizingatia zaidi kwamba huyu mwanangu nimemsomesha dini, na ametokezea mtu amesoma dini lakini hana kipato cha kidunia, simefahamu. Ndio akafanya nini, akamkabidhi mwanawe, anajua kwamba ile elimu ambayo alikuwa ameikabidhi kwa mwanawe itakwenda kufanya nini, itakwenda kuendelezwa kwa huyo ambaye alikuwa amemkabidhi. Hivi ndivyo ambavyo zilivyokuwa historia zao wema ambao walikuwa wametangulia. Ndio maana wanachoona wakasema akhbaru salafi, habari za wema ambao walikuwa wametangulia, wal ulama al a'lam, na wanachuoni ambao walikuwa watambuzi, tazidu almuslima shauqan, inamzidishia muislamu shauku ila talabi, katika jambo la kutafuta elimu ya sheria, wa ila tadhiyati salafi fi sabili talabi, na inampa shauku ya yeye kupata kipaumbele cha wale wema ambao walikuwa wametangulia, kwamba walikuwa katika njia hii ya kutafuta elimu, kwa hiyo na yeye huwa ana kipaumbele katika kufuata zile nyao zao. Na vile vile inamjulisha yale mashaka ambayo walikuwa wameyapita as-salafi salih fi talabi al-ilm, katika jambo la kutafuta elimu ya sheria, wa itharihim al-ilm ala kulli shay'in, na kule kuitanguliza kwao elimu ya sheria kuliko kitu kingine chochote kile, kama huu mfano ambao tulikuwa tumeutoa, wao walikuwa kitanguliza elimu ya sheria. Lau kwamba ingelikuwa anaangalia dunia zaidi, basi huyu binti yake kuja kuolewa na mfalme si jambo la kukataa, mtoto wa mfalme si jambo la kukataa, tayari naye kashabini kashaondokewa na hali za maskini, lakini alitanguliza elimu ya kisheria. Alijua kwamba huyu mtoto wa mfalme hana elimu ya kisheria ambayo itakosababisha kwamba mwanangu awe katika mikono iliyokuwa salama. Na leo wengi katika wazazi hawaulizi upande huo, wengi wa wazazi utawakuta kwamba wao wanaulizia mambo mengine kabisa, lakini hawaulizi, je, huyu mtu ambaye anakuja kumposa mwanangu amemaliza kusoma Qur'ani na anajishughulisha na masuala ya dini yakoje? Sababu watu wana design ya kuact mazingira, anajua yeye anakwenda kuposa, basi hutengeneza mazingira fulani, yale mazingira uyatengeneza, akapiga kanzu yake safi, akaonekana kwa siku ile kwamba ni shekhe, nimefahamu, na akavaa na kilemba juu kwa sababu anakwenda kuposa sehemu. Lakini yale ni mazingira tu aliyotengeneza. Wewe kama ni mzazi, tayari umemsomesha binti yako elimu ya dini, amesoma akafahamu Qur'ani, amesoma akahifadhi Qur'ani, amesoma akahifadhi hadithi, amesoma akawa na itimamu ya hali ya juu, lazima umtafutie mtu ambaye atakayeendeleza ile juhudi ambayo wewe ulikuwa umeiacha pale. Na hawa wema ambao walikuwa wametangulia walisafiri. Kwa mfano Jabir ibn Abdullah safara wa rahila, alisafiri na aliondoka katika nchi yake, masira tashahari ila Abdullah ibn Unais, mwendo wa mwezi mzima kumfata Abdullah ibn Unais, fi talabi hadithin wahid, amesikia Abdullah ibn Unaisi kuna hadithi moja tu ambayo wewe huna, na anakaa masafa mbali sana, kabidi afunge safari kwenda kuitafuta nini, hadithi moja tu. Akenda akafika huko na akakuta kwamba kuna walinzi, akamwambia niko na shida na Abdullah ibn Unaisi, na alikuwa na kipato huyu mtu. Kufika pale akamwambia, sijaja mimi labda nataka mambo ya kidunia, wala sijaja kwamba labda nataka chochote kile katika mambo ya kidunia, bali nimekuja nimesikia kwamba wewe una hadithi moja umesikia kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ni hadithie hadithi hiyo. Kwa hiyo ndo akamhadithia hadithi hiyo. Baada ya kumhadithia tu hadithi hiyo, akafunga safari kurejea, kwa sababu alimuulize, ina maana hakuna ambacho kilichokuleta isipokuwa ni hadithi hii tu, hakuna kilichonileta isipokuwa ni hadithi hiyo, na kufia usije ukafa wewe mimi sijasikia hadithi hiyo. Kwa hiyo akamhadithia hadithi, kisha akafunga safari akarejea katika kule ambako alikokuwa ametoka. Iangalie hayo katika Sahih al-Bukhari katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 26. Kadhalika Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, amesema, kuntu ati baba Ubay ibn Ka'b wa huwa naimun, mimi nilikuwa nikenda katika mlango wa Ubay ibn Ka'b wa huwa naimun, na hali ya kuwa yeye akilala, fa aqilu ala babihi, na mimi nikilala kailula katika mlango wake, yantadhiru hatta yakhruja, akimsubiri mpaka atoke, fa ya'khudhu minhu alhaditha, ili achukue kutoka kwake nini, hadithi kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam. Athari hiyo amesimulia Ad-Darimi wa ghayruhu, kenda katika Musnad Ad-Darimi katika juzuu ya kwanza ukurasa 150 utakuta maelezo hayo. Kadhalika vile vile Said ibn Musayyab anasema, kuntu la asiru layali wal ayyam fi talabi al hadith wahid, nilikuwa mimi nikitembea misiku na michana, nakata mabonde na nakata masafa, natafuta hadithi moja tu. Haya angalie katika Tabakati al-Kubra katika juzuu ya 5 kurasa wa 90. Kadhalika vile vile Said ibn Abi Maryam anasema, sami'tu Malikan yaqul, nimemsikia al-Imamu Malik yakulu akisema, jalisu Naimi al-Mujmar Aba Huraira 20 sana, kwamba yeye Naimu al-Mujmar alikaa na Aba Huraira 20 sana, miaka 20 akisoma kwake. Kwa maana Naim al-Mujmar alikaa na Abu Huraira kusoma miaka mingapi? 20, akisoma hadithi, akichukua hadithi na akihifadhi zile hadithi. Hizi zama zina mambo mengi, na hizi zama zina vitu ambavyo vinashughulisha sana, lakini pamoja na vitu ambavyo vinashughulisha, talibul ilmi anatakana autenge muda wake maalum, kwamba huu ni muda wa kusoma na huu muda wa kufanya muraja. Baadhi ya atalaba, baadhi ya wanafunzi wao wana kawaida ya kusoma, lakini kukaa wakafanya muraja hawana. Mmoja yeye aliona wenzake wanakaa wanafanya muraja, akasema, "Da, hebu na mie sasa nikae nifanye muraja." Kila akihifadhi anaona vingi, kila akifanya muraja anaona vikae. Sahihi. Baadaye akaangalia wale watu wamezama wanasoma, mwingine anapitia hichi, mmoja akakaa na mwenzake anamwambia nisikilize, anamsikiliza Qur'ani, mwingine kahifadhi hadithi anampa mwenzake anamwambia hebu nisikilize hadithi. Basi anaangalia sadu, kumbe nina kazi kubwa nyinyi, mimi nimekaa hapa muda wote usijafanya hata kitu kimoja, kwa sababu hakuwa katika njia kutafuta elimu na kuhakikisha kwamba anasoma anafikia pahala ambapo alipokuwa pazuri. Kwa hiyo huyu Naim al-Mujmar alikaa na wanasema baadhi ya wanachuoni pia anaitwa Nuaim al-Mujmar, alikaa na Abu Huraira 20 sana. Kadhalika vile vile Ismail ibn Yahya qala, anasema sami'tu Shafi'iyya yaqul, anasema nimemsikia al-Imam Shafi'i akisema, hafidhtu al-Qur'ana, nimehifadhi Qur'ani, wa ana ibnu 7 sinin, na mimi nikiwa ni mtoto wa miaka 7. Nimehifadhi Qur'ani na yeye akiwa ni mtoto wa miaka 7, anasema amehifadhi Qur'ani na yeye akiwa ni mtoto wa miaka 7. Leo ikipatikana katika zama zetu mtoto wa miaka 7 akahifadhi Qur'ani, basi ni neema kubwa sana, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa halipo katika miji yetu. Leo unakutana na mtoto ana miaka 10, 11, 12, unamuuliza uko sura gani, anakwambia kwamba yuko samai dhati al-buruj. Tena hiyo ni kwa kuangalia, sio kwa kufanya nini, kwa kuhifadhi. Unajiuliza huyu mpaka atahifadhi Qur'ani,
atakuwa na miaka mingapi? Sijimefahamu. Kuonyesha kwamba ile ihtimamu ni ndogo. Na hapa napenda kutoa tanbihi. Wengi katika sisi wazazi ambao tuna watoto, ihtimamu zetu zinakuwa ni ndogo. Tuna kwenda madrasa, tunapeleka watoto madrasa, kisha kuwapeleka madrasa hatuna ile kuwafuatilia. Jambo ambalo linamfanya mtoto asisome vizuri. Lakini wewe kila siku ukienda madrasa laumu. Si ulaumu kwamba kwa ujumla, mwite mwalimu ambie kwamba huyu mwanangu sasa anasomeshwa na nani? Mbona mpaka leo bado? Namuona bado, na sisi tunajitahidi nyumbani lakini bado namuona hajapiga hatua. Siku ya mwanzo umeenda umesema hivyo, siku ya pili umeenda umesema hivyo, siku ya tatu umeenda umesema hivyo. Hebu mshulikieni sasa. Nataka huyu mwalimu ambaye anamshulikia sasa. Nataka kwamba baada ya mwezi huyu akashafika sehemu kadhaa. Basi utakuta ile bidii. Ikiwa wewe kila muda unakwenda, kila baada ya muda unakwenda, utakuta kwamba ule mwanao sema ah, mzazi fulani hapa anakuja kila siku. Utakuta kwamba ile bidii inaongezeka. Lakini ukishakwenda kumwacha mtoto madrasa, huna habari naye kabisa. Hili ni jambo ambalo kwa sila sawa. Na baadhi ya wazazi wao huwaondosha sana majumbani watoto ili waondoshikane na zogo. Manake kule kuwaambia waende madrasa si kwa lengo la kwamba wanaamrishwa waende madrasa. Hebu ni madrasa tena tu ushachoka zogo lenu. Ndio maneno yao. Sasa ni jambo ambalo kwa sio sahihi. Kwa hiyo mtoto anaona kumbe nimeambiwa ende madrasa kwa sababu hili zogo mzazi halipendi. Kwa hiyo baadhi ya kati inawezekana toka madrasa yenyewe asifike. Farasalullah alafi wa salam. Kwa hiyo anasema nimemsikia Imam Shafi akisema nimehifadhi Qur'ani na mimi nikiwa na miaka 7. Wa hafidhtu al-Muwatta, na nikahifadhi Muwatta. Muwatta ni kitabu cha Imam Malik. Kwa maana kinafika kama huu wazi huu ambao naonyesha. Yaani kitabu cha Muwatta. Ikiwa kwamba kimeandikwa kikakusanywa pamoja. Lakini pia unaweza kukuta kina juzuu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Na wanachuoni wamekisherehesha kwemo Al-Alama Ibn Uthaymeen amesherehesha ina juzuu kama 4 mpaka 5. Na wanachuoni wengine wamesherehesha Muwatta ya Imam Malik. Kwa hiyo anasema nimehifadhi Muwatta wa ana ibnu 10 sinin, na mimi nikiwa ni mtoto wa miaka 10. Jiangalie hayo katika sifati Safwa katika juzuu ya kwanza kurasa 434. Kadhalika vile vile Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbali anasema qala li Abu Zur'a, anasema ameniambia mimi Abu Zur'a, Abu Zur'a Ar-Razi, abuka yahfadhu alfa hadith. Babako amehifadhi hadithi alfu. Inakuwa ngapi hiyo? Bado. Yaani amjasema hii mtu naika moja pap maziro matatu, akesha maziro matatu milioni moja. Simefahamu. Anahifadhi hadithi milioni moja. Yaani milioni nani? Yaani milioni. Akihifadhi nani? Baba yake. Nani? Ahmad ibn Hanbali. Akihifadhi hadithi milioni moja. Tumefahamu hadithi akihifadhi. Bali al-Imamu Ibn Abi Daud as-Sajistani, watu katika mji wa Baghdadi walipopata taarifa kwamba jamani nye tuna ugeni unatujia wa mtoto wa imamu mkubwa, al-Imamu Abu Daud, mtoto wake Ibn Abi Daud, Abu Bakar Ibn Abi Daud as-Sajistani anatujia. Kwa hiyo watu wakakusanyana, wanachuoni wengi katika mji ule wa Baghdadi wakakusanyana. Baada ya kusanyana sasa, wakasema leo tunataka tupate hadithi kutoka kwa huyu mtoto wa imamu. Alipofika yule wale wakamwambia tusomee hadithi, na yule tawabu yake akasema jamani mimi kusomee hadithi sijachukua kitabu, sina kitabu. Umefahamu? Sina kitabu, nitawasomea vipi hadithi na sina kitabu? Wale wakamwambia wapi na wapi mtoto wa imamu na kitabu, kwamba tusomee hadithi mpaka apate kitabu? Hili jambo ambalo siwezi kuliona. Anasema al-Imamu Ibn Abi Daud as-Sajistani rahimahullahu ta'ala, jambo hilo likanisukuma mimi niwasomee hadithi 300. Umefahamu? Yaani jambo hilo likanisukuma niwasomee hadithi 300 min dhahri al-ghaib. Yaani kwa maana pasi na kuangalia sehemu, tena kwa sanadi zake. Sasa sisi hatujalelewa hivyo. kwa maana katika jambo la kusoma kwa kuhifadhi. Lakini mtu anapozoeshwa jambo akalizoea anakuwa nalo lile. Nimefahamu? Akamzoesha mtu anakuwa kile kitu kishakuwa kawaida kwamba kuhifadhi kwa kile na kwa kitu rahisi. Kwa sababu tayari ushamzoesha katika misingi.
Hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa wanachuoni. Kadhalika Abdullah ibn Nafi anasema jalastu Malikan. Mimi nimekaa na Imam Malik 35 sana. Abdullah ibn Nafi anasema nimelazimiana na Imam Malik miaka mingapi? Miaka 35 nikiwa nasoma kwake. Akawa nasoma anahifadhi kutoka kwa Imam Malik katika ule mji wa Madina. Al-Imamu huyu Abdullah ibn Nafi al-lazimiana na al-Imamu Maliki kwa muda wa miaka hiyo isiyopungua miaka 35 akisoma kwa kile. Kadhalika Ibn Ishaq anasema sami'tu maqhulan yaqul tiftu al-ardha kullaha fi talab al-ilmi. Mimi nimezunguka ardhi yote, kwa maana sehemu kubwa sana ya ardhi amezunguka katika jambo zima la kutafuta elimu ya kisheria. Haya hapo katika Siyaru A'lami Nubala katika juzuu ya 8 ukurasa 158. Kana al-Imam Abu Zura yahfadhu 600,000 hadith. Alikuwa Abu Zura akihifadhi 600,000 hadith. Hadithi 600,000 akihifadhi. Akihifadhi hadithi 600,000. Yaangalie hayo katika Tarikhul Baghdadi katika juzuu ya 10 kurasa 325. Na 600 manake unaweka 600 hapa, akisha nyuma 1000 manake unaweka maziro matatu. Inakuwa ni 600,000. Kadhalika al-Imam al-Bukhari anasema ahfadhu 100,000 hadithi sahihi wa ahfadhu 200,000 hadithi ghairi sahihi. Pia angalia hayo katika Tarikhul Baghdadi. Akihifadhi hadithi 100,000 zilizokuwa sahihi na akihifadhi hadithi ambazo zilikuwa 200,000 ambazo zilikuwa sio sahihi. Pia angalia katika Tarikhul Baghdadi katika juzuu ya 2 ukurasa wa 24. Sasa hizi 200,000 ambazo zilikuwa sio sahihi za nini kuzihifadhi? Kuzihifadhi kwa sababu apate kujua mtu akileta hadithi ya uongo anambia hiyo hadithi ni ya uongo kwa sababu ndani yake kuna mtu huyu ndo aloizua. Umefahamu? Hii ni hadithi si ya kweli. Na ndio maana wanasema wanachuoni katika kile kisa baadhi yao wanakidhoofisha, baadhi yao wanakisema kwamba ni kisa ambacho kilichokuwa kimethibiti. Wanasema kwamba al-Imamu al-Bukhari alipokwenda katika miji ya Baghdadi walikusanyika wanachuoni mahufadhi. Baadaye wakaambiana kila hufadhi akapewa hadithi 10,000. Akesha zile hadithi 10,000 wazipangue sanadi. Wakazipangua sanadi. Baada ya kuzipangua sanadi kisha wakawa kila mmoja anamsomea al-Imam al-Bukhari. Yule alipokuwa 10 akazileta 10 zile. Akaambia hebu niweke sawa hizi hadithi. Al-Imam Bukhari akaziweka sawa hadithi zote 10. Akesha akaja mwingine naye akaleta hadithi zake 10 akamwekea sawa hadithi 10. Zote kaambia hii hadithi umekosea, sanadi yake iko hivi, akaiweka sawa sanadi akishaka akamwekea ile hadithi. Kila ambaye alokuja mpaka akamaliza watu wote ambao walikuwa wamekusanyika katika mji ule. Hifadhi yake ilipokuwa ni nzuri al-Imam al-Bukhari. Namna ambavyo walivyokuwa hawa wamelelewa. Na hizi hifadhi si kwa maana hazipo, hizi hifadhi zipo. Hizi hifadhi zipo na vipaji hivi vipo na watu hao wapo, lakini havijatiliwa mbolea bali vimetiliwa mbolea katika mambo mengine, ndio wanaonekana kwamba wazuri katika sehemu nyingine, lakini katika dini wanakuwa uzuri unakuwa unakosekana. Na sira zao ni nyingi sana wanachuoni na maelezo yao ni mengi sana, hatuwezi kuyamaliza. Lakini mwisho tunasema fayambaghi lil aqil an yantahi ila ghayati ma yumkinuhu,
inatakikana kwa mtu ambaye mwenye akili aishie katika ukomo katika yale ambayo yeye ana uwezo nayo katika jambo la kutafuta elimu, manake ajitahidi kwa bidii ya hali ya juu ahakikishe kwamba mimi natakana kusoma, na muombe hasa Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, awe ni mtu ambaye kwamba yeye siku zote anaongeza katika elimu yake ya dini na anakuwa ni mwenye kusoma. Kama kuna darsa ambayo alikuwa anahudhuria akesha darsa ikawa imekatika, basi yeye arudi kwa mwalimu amwambie, darsa hii kwa nini imekatika, sababu ni mimi au sababu ni wewe mwalimu? Kisha baada hapo sasa ijulikane sababu ni ipi, na kisha kujulikana ile darsa ifufuke iwike iendelee tena, kwa sababu manufaa ni makubwa na malengo wanafunzi wanatakana wawe nayo katika kule kusoma kwao. Na ikiwa kwamba mtu alimkimbia mwalimu wake, ende akamfuate amwombe msamaha, mwalimu tulikukimbia, lakini hebu tuwekee sasa darsa tena. Hivi ndivyo ambavyo inavyotakana mtu asikate katika vikao vya khairi, asiwe ni mwenye kuwa mbali navyo vikao vya khairi, kwa sababu ndani yake kuna khairi kubwa sana na kuna manufaa makubwa sana, na malaika huwa wanahudhuria katika vikao hivyo na wanakuwa wanakaa katika sehemu hizo na wanakuwa wanapeleka taarifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah hujifakharisha na waja wake hao ambao walikuwa wamekaa wanasoma namna ya kumtambua Allah, wanasoma namna ya kutambua amri za Allah, wanasoma namna ya kutambua yale ambayo Allah mola wao alikuwa amewakataza. Hawa wana hadhi kubwa sana. Hakuna mtu ambaye mwenye daraja iliyokuwa ya hali ya juu isipokuwa yule ambaye mwenye kutafuta elimu ya kisheria, kwa sababu kila kitu kinamtakia msamaha, kila kitu unakijua wewe na usichokijua wewe kinamtakia msamaha mwenye kutafuta elimu ya kisheria. Sasa mtu mwenye akili na akili zake zikawa zimetulizana, haingia akilini kwake yeye vikao kama hivyo ambavyo yeye akihudhuria kila kitu kinamtakia msamaha. Mtume SAW anasema hatta alhitanu fil ma'i, mpaka samaki katika bahari wanamtakia msamaha talibul ilm, mwanafunzi ambaye mwenye kutafuta elimu. Sasa fadhila kubwa zilioje hizo? Samaki ni wangapi katika bahari, na hizo bahari ziko ngapi, na katika kila bahari kuna samaki wangapi? Achilia mbali samaki, Mtume SAW anasema astaghfirullahu man fis samawati wa man fil ardh, wale walioko mbinguni wote wanamtakia samaha mwenye kutafuta elimu, na walioko ardhini wote wanamtakia msamaha mwenye kutafuta elimu. Wangapi walioko katika ardhi, wangapi walioko mbinguni? Kuonyesha mwenye kutafuta elimu ana fadhila kubwa sana, ana daraja kubwa sana. Kwa hiyo asiwe ni mwenye kupitwa na asiwe ni mwenye kuwa mbali na vile vikao ambavyo yeye alikuwa akisoma, yeye alikuwa akitafuta elimu, yeye alikuwa na ihtimamu kubwa katika kuhudhuria zile majalisi za elimu. Asiwe kwamba ni mwenye kupitwa na asiwe kwamba mwenye kukosa kheri hizo, lakini vile vile awe na malengo katika kutafuta kwake elimu, awe na malengo afikie pahala aseme kwamba mimi niwe na elimu ya kuweza kuja kuutetea huu Uislamu na kuusimamia huu Uislamu. Vijana wana nafasi yao, wazee wana nafasi yao, na kila mmoja ana nafasi yake katika kuhakikisha kwamba Uislamu unapata nguvu kwa yeye kuisoma dini kisha kuifanyia kazi. Kwa leo fikeni hapo, wallahu aalam.